E hoxe imos falar dun tema que temos comentado en varias ocasións, o caso desa praga de Vespa velutina que afecta a toda Galicia, tamén aos concellos da nosa contorna. E precisamente neste caso en Soutomaior, dende unha comunidade de Montes, a de Arcade de Riba, organizan unhas xornadas preorientadas a un público moi concreto, ao público infantil. Para falarnos desta actividade, temos xa outro lado da liña telefónica ao secretario desta comunidade. Falamos con Bruno Rodríguez. Bos días.
Hola, que bo día.
Moitísimas grazas por atendernos, porque chamounos sobre todo a atención o feito de que decidirades facer unhas xornadas, pero pensando nos nenos e nas nenas. Como nace un pouco esta idea?
Bueno, pues digamos, nace un pouco orientada a facer un traballo que hai que facer nesta época, que é o traballo de trampeo das velutinas. Nace porque somos un barrio que temos ou tivemos o ano pasado bastante incidencia con esta praga, como ben decías, e nace porque tamén temos outra praga, que é a praga dos nenos que non saen de casa. Entón, xuntanse un pouco diferentes pragas e necesidades, e creemos que neste caso non podemos saber o gran a sacar niños, iso ten que ser feito por profesionales, pero neste momento é unha actividade na que os nenos se encaixan perfectamente, que lles vai a permitir coñecer o barrio, que lles vai a permitir sensibilizarse cun problema que temos aí, que moitas veces os adultos miramos para outro lado, e ao mesmo tempo a nos tamén nos permite que participen nunha actividade de naturaleza e que coñezan o barrio. O barrio é o monte. Entonces, creo que para os rapaces e para as rapazas é unha actividade pois perfecta.
É certo que máis aló do que se poida facer en concreto, de que se poida pois colocar 5 ou 10 trampas, o máis importante sería o eso, non? Esa labor pedagóxica, educativa, sacar os nenos da casa e que gocen de actividades ao aire libre.
Eso, exactamente. O que dices tú, non sei se serán ao final 5 trampas, 10, 15 ou 25, pero irlles metendo nos miolos a necesidade de que nos involucremos no cuidado da nosa contorna, e ao mesmo tempo, moitos deles viven no mesmo barrio e apenas se coñecen. Entonces creo que o que che comentaba antes é unha boa oportunidade para facelo.
E hai que insistir, está dirixido a rapaces e rapazas do barrio, pero aberto tamén a todos os que queiran inscribirse, non?
Claro, por suposto. De feito, de momento, pues, levamos sobre uns 10, 12 nenos e nenas, e hai rapaciños que veñen algún ben de Cangas, outro veñen de Redondela, outros veñen de outros barrios que non son o noso, totalmente aberto. Porque ao final o que vamos a enseñar ou o que vamos a ver ali é algo que despois xa eles poderán pois extrapolar ou contar nos seus barrios. Se trata tamén un pouco de difundir que a veces estas pequenas iniciativas que non teñen un custo económico ni moito menos poder ser arrancadas en calquera comunidade por calquer tipo de asociación son moi moi útiles, porque pensemos que por cada niño que nos localicemos, por cada niño que despois xa trampeemos, estamos sacando mellor 20 ou 30 potenciales niños que iban a xurdir durante o ano. Co cual, digamos, tampouco banalicemos ni moitísimo menos a actividade que van a facer os rapaces, porque había que facela. Eso non fan os rapaces en ninguén botar a man para o ano que estaríamos chamando todos o 112 para que viñeran a retirar niños por non facer o noso traballo. Vale, a veces, como noutras actividades que facemos non só nós, senón moitas outras comunidades, o que hai é que non esperar a que veña o problema, senón intentar anticiparse e arrimar o ombreiro. Non queda outra.
Pois iniciativas moi interesantes, e decía eu xornadas, así en plural, porque son dúas. Contanos como está organizada a actividade.
Sí, son dúas. En principio, como te comentaba antes, como a intención non é facer algo profesional e superintensivo, senón con rapaces, vai máis aló do trampeo das velutinas, pretende tamén que haxa un conocimento de barrio e unha iteración entre elas. Nesta primeira, o que pretendemos é dar un paseo polo barrio, localizar os niños onde están situados, vale, daremos unha pequena charla para que saiban que o que vamos a facer, por que o vamos a facer neste momento, cale a súa aportación, vamos a intentar colocalos que se empoderen e que saiban a responsabilidade e importancia da labor que van a facer. Neste primeiro será de localización, e no segundo sábado, que será o vindeiro fin de semana, o que haberá unha pequena charla curso de como se fan as trampas para a captura das raíñas, e a continuación o que sairemos ao campo para trampear aqueles niños que teñamos localizado pois esta primeira semana.
Non lo dixemos, a que idades vai orientado? Porque estamos falando de rapazada.
Claro, estamos falando de rapaces e rapazas que, por suposto, tamén poden vir acompañados de adultos, co cual, desde 4 anos hasta 15, 16, os que queiran. Se no medio caen algún adulto con mentalidade non infantil, pois tamén maravilloso. Cantos máis sexamos nestas cousas, son máis ollos a mirar na cima dos piñeiros, serán máis niños que localicemos, será un mellor traballo que fagamos polo noso medio.
Como nos podemos inscribir?
Pois inscribirse é moi sencillo, un correo electrónico a nosa comunidade de Montes, cmarcadearriba@.com, senón na tienda do barrio, por final, tamén, digamos, ter unha actividade de cercanía, unha oportunidade de xente que tamén se inscriba ali.
Dicías, Bruno, que acabamos de perderte momentaneamente, que tamén na tenda do barrio, non?
Exactamente, tamén na tenda do barrio, porque ao final somos unha iniciativa de barrio, co cual o que temos é que tamén poñer medios de barrio para anotarse. Indexamente se comentaba a través do Facebook, a través do correo electrónico, se alguno lle dá tempo a apuntarse, mañá aparece no Colexio Padín Troiteiro ás 10 da mañá, desde ali sairemos, ali empezaremos a andaina, a ver se temos moita sorte, moi mala sorte, moita sorte de que topemos algúns, moi mala será topalos, pero bueno, se os topamos, o que faremos é localizalos, a semana seguinte trampealos para intentar que a incidencia no barrio pois sea menor e ao mesmo tempo que a plaga que se espalla de maneira exponencial pois no barrio de Arcade de Arriba, pois aí teña máis resistencia da que se esperaba.
Xa para rematar, Bruno, comentabas antes que o ano pasado houbo pois varios niños localizados nese barrio. Este ano a cousa foi a máis?
Este ano a cousa irá a máis se non tomamos medidas. Houbo outros barrios na nosa contorna que se trampearon ou se fixeron e notaron que a incidencia era menor. Nos tuvemos que retirar moitos niños, algúns de tamaño absolutamente espectacular. No noso barrio hai colexios, hai institutos, se localizaban en zonas próximas, entonces xenerouse bastante alarma. Moitos deles en zonas altas, difíciles de retirar, é o momento. De entrada, tamén vamos a trampear, porque sabemos, temos constancia de que hai algúns por onde levaremos os rapaces para que sexan eles os que os localicen, e cada un deses, en potencia para o ano, nos iba a deixar uns cuantos regalitos, co cual o que hai que intentar sacalo, senón este brao foi complicado, o que ben podía serlo bastante máis.
Pois insistir, iniciativas moi interesantes como estas xornadas de localización e trampeo que organiza a Comunidade de Montes de Arcade de Arriba, non o dixemos ademais en colaboración coa Asociación Veciñal Pozo Bello. Bruno Rodríguez, darchas grazas por toda esta información.
Grazas a vos, para o que necesites, aquí estamos.
Un saúdo, hasta logo.
Un saúdo, chao.